en esta recuperación das cloacas. O que queremos é poñer a disposición un elemento máis, primeiramente para a posta en valor, ¿no?, do noso pasado romano, pero para que sexe tamén un elemento turístico, un atractivo máis de todo ese circuito romano que temos xa na nosa cidade, como se pode ver inicialmente no propio vídeo, desde as termas, a domus do Meteo, a casa dos mosaicos, é dicir, tantos puntos xa musealizados in situ, pues, un máis para seguir apostando por ese turismo o que facía referencia ao delegado, ese turismo de calidade, ese turismo sostible, ese turismo desestacionalizado, que dos tres grandes objetivos que plantexamos e que además redundarán positivamente coa posta ahora en marcha dese plan de sostenibilidade turística financiado cos fondos de recuperación, con 2 millóns de euros que vamos a utilizar para ese fin, e que ao final son pues, distintas actuacións, distintos puntos, pero que converxen todos en esa posta en valor da nosa cidade a través dese turismo sostible, de calidade, ese turismo que queremos ir acompasando o seu crecemento tamén co servicio que aposta a disposición dos servicios, e creo que a recuperación da cloaca pues, é un punto máis que vai a afondar en isto.